soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, docteur Lievin Kapende. Docteur Kapende abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekabuo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambo litali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kobuma batu mingi koleka kutu coronavirus, elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
bola kitami bwa bokono bwa VIH
chez de la maîtrise
et penza au milieu des balais. Koleka
on a
bozali pasi mingi oya komo soki.
Professeur Dr. Lievin Kapende, Ayanoli Boye.
Il faut tout le cambongo.
Et c'est bien bongo koluka, mbongo, bisika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, ikamuliango. Yamibale, et c'est bien te moto nyonso, azwali salit. Tango tuzali koluba, na montango mwa, tu kulibwa na mitango. Et ni koluba ete, et c'est bien te ete, boko ba imboka, babika, na kubatama. Nzokande, tu yebi ete, wele kwe ya COVID, makambo, makoni susu,
Tokobanda
na kupeta matia na baye ba kupanda sango
ena ona basus yangu ni kuluba ete
toyeli oyokomboka yezali wana yoko lolengi na kusala
poya kuyeba ukati ya baimbo banani yezali na makuki makotongola ziko comprendre tompe atobana bako zanga kate toyeli kuluka akambi baye tobingi na lopoto père éducateur
baye tokopesa matia poya kokembi ukati teboyeli kwa bango akila ete ongambo ya bango
balobela
kona baye ajomi zinga zuri ya bango
alors entourage.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
Tozami Sika Penepene na 60%, c'est à Mukama, Lumbumba, Tamusamaki, na Lumbango Pinza, Tolbate, Tombwa,
ok,
c'est la chef. Tozali Kokuba, Tombo la Montango Mabato Baye, Bazali Kozwa Dispumi, Yankis, Oya, Kolomono Banzoto,
ce traitement.
Kasi, Dokotolo, Atali Simpe Likolo na Mikakatano, na Oyo Mitali Banzela, Pona Kokoma, na Bankisi, na Bisika ya Mosika ya Congo.
On peut
Kokoki Kozala na Bolingo, ya Komema Bamindo, Bankisi. Qui nous bite ni bien beau cabillé, ils ont bâtiment fait ma vie bien beau, en taka, postomo, soko bobele, ni tout cas, ni koki kokoma, ou na, ils allaient en aller cambolier, ils allaient pour y abisso.
Grand obstacle.
Professeur Dr. Kapende, à Betim de la Kolobaete, les cambolitali veillent à sida, ils allaient transversal. Batonions et sengeli kokota yango, pour la kote ya, pe kota li sabato, ni kona bokono. Et sengeli mpe li sousou, kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekabuoro Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko lana biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Be mission na kati ya VO Lingala. Zali kokoba tokutani mokolo malobi.